Blaðsíða 42. Þriðji kafli. Myndasögur eru ekkert grín. Hvað hugsar þú þegar þú heyrir orðið myndasögur? Hugsar þú meira myndirnar en söguna sem það segja og hvaða máli skipta þær? Eða er sagan aðalmálið? Hefur þú pælt eitthvað í uppsetningu þeirra? Hvaða máli skipta talblöðrur, hljóðgervingar og stærð á römmum? Skoðum þetta bókmenntaform betur. Þú veist eflaust heilmart nú þegar, en vonandi fræðistu nánar. Innan bókmyndasögunar telst myndasagan tiltölulega ung grein, en samt er hún yfir 200 ára gömul. Flestir þekkja myndasögur úr dagblöðum, en þannig birtust þær einmitt í upphafi. Myndasögur eru eiginlega jafn fjölbreyttar og aðrar tegundir bókmennta og þær skiptast í marga ólíka flokka, sem sagt grín, hasar, spennu, ofurhetjusögur, ævintýri, dýrasögur og vísindaskáldskap. Í löndum þar sem myndasagan á sér langa sögu eru líka til fræðilegar myndasögur og pólitískar myndasögur. Í myndatexta vinstra megin á síðunni stendur. Í gömlu handriti frá 14. öld má sjá vísi að myndasögum. Upphafstafur var oft gerður stærri og meiri en hinir og þar má einnig finna myndir ef vel er að gáð.